Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! În calendar e vineri 8 noiembrie. La microfon de Ana Răilanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur ne apropiem de finalul unei toamne, să recunoaștem, nu chiar capricioase. Deocamdată ne vom bucura de temperaturi încă prietenoase. Vor fi 16-18 grade din Călăraș, Ungheni și Râbnița până la Cahul. În rest, spre nord va fi nițel mai răcoros cu 12-14 grade. Într-un recent raport al Băncii Mondiale, Doing Business, care urmărește să vadă cât de prietenos este mediul de afaceri în lume, Republica Moldova este clasată pe locul 78 din 189 de state, poziție care ar sugera că țara și-a îmbunătățit mediul de afaceri în comparație cu anii precedenți. În raportul de anul trecut, de exemplu, Republica Moldova se clasa pe locul 83. Oamenii de afaceri locali însă tratează cu rezerve progresele constatate de experții străini. Printre îngrijorările ce pun în gardă reprezentanții mediului de afaceri ar fi, în primul rând, corupția. E și punctul de vedere exprimat de businessmanul și consilierul local de Varnița, Anatol Brânză. Un stat fantomă, astfel este descris Republica Moldova în rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Statul fantomă, statul care parcă este și parcă nu. E și el, firește, o creație a cetățenilor. Iar într-un stat fantomă, cetățenii sunt și ei la rândul lor niște fantome. Ei parcă există, parcă nu există.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de fiecare vineri, constată că nu toți politicienii sunt corupți. În plus, o parte dintre ei sunt oameni. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția comunistă amenință guvernarea cu proteste dacă nu-și dă demisia înainte de summitul de la Vilnius. Parlamentul Ucrainei primește de la Uniunea Europeană o săptămână ca să adopte legea pentru eliberarea Iuliei Timoșenko. Germania și Brazilia cer la ONU oprirea spionajului electronic excesiv. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Comuniștilor și-a repetat cererea ca guvernul să demisioneze, să fie organizate alegeri anticipate și să se țină un referendum pentru aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Într-un comunicat postat pe site-ul său de internet, PCRM fixează termenul de 21 noiembrie pentru demisia guvernului și spune că, în cazul neîmplinirii condițiilor lor, comuniștii își vor chema susținătorii să se adune îndată la Chișinău pentru a obține în orice condiții realizarea cerințelor prin metode pașnice, am citat. Termenul de 21 noiembrie menționat de comuniști este cu o săptămână înaintea summitului de la Vilnius, la care guvernarea ar vrea să parafeze un acord de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. După guvern și diaspora moldoveană vrea să organizeze manifestări de stradă pentru integrarea europeană. Potrivit agenției IPN, liderii comunităților de moldoveni din Occident vor să țină, înaintea summitului de la Vilnius, mitinguri la care să ceară țărilor gazdă să susțină politicile pro-europene ale Moldovei. Inițiativa vine după ce, duminică, guvernarea de la Chișinău a adunat în centrul capitalei o mulțime estimată de poliție la 117.000 de oameni, ca să arate cât sprijin popular are obținut Uniunea pro-europeană a Moldovei. Parlamentul Ucrainei a primit o săptămână ca să adopte legea care ar permite eliberarea Iuliei Timoșenko pentru a pleca la tratament în Germania, așa încât Kievul să poată semna acordul de asociere la Uniunea Europeană la sfârșitul lunii la Vilnius. Vicepreședintele Parlamentului Ruslan Koșulinski a declarat că termenul a fost stabilit joi de emisarii Uniunii Europene Alexandru Kvasnevski și Pat Cox după o tentativă eșuată de a adopta legea. Uniunea Europeană spune că întemnițarea Iuliei Timoșenko pentru presupuse abuzuri comise pe când conducea guvernul este un exemplu al justiției selective și cere Ucrainei să o elibereze înainte de semnarea acordului la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Armenia a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Economică Eurasiatică, structura care supraveghează integrarea câtorva foste republici sovietice în Uniunea Vamală dominată de Rusia. Guvernul armean a anunțat că memorandumul aprobat de președinții Rusiei, Belarusului și Kazahstanului luna trecută a fost semnat la Erevan miercuri, la o întâlnire a premierului Tigran Sarkisian cu oficiali ai comunității. Armenia a anunțat în septembrie că vrea să se alăture Uniunii Vamale, fapt care o împiedică să se asocieze la Uniunea Europeană. Semnarea memorandumului ar garanta că Armenia nu se va răzgândi. Și Brazilia și Germania au cerut oprirea spionajului electronic excesiv. Cele două țări au depus un proiect de rezoluție la Adunarea Generală ONU. Propunerea are loc pe fundalul dezvăluirilor făcute de fostul angajat al serviciilor de informații americane, Edward Snowden, despre interceptarea telefoanelor liderilor lumii de către Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, inclusiv interceptarea comunicațiilor cancelarei germane Angela Merkel și președintei braziliene Dilma Rousseff.
Mulțumim, Alexandru, doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Cui îi este frică de NATO? În această săptămână aflați, de exemplu, de ce Alianța Nord-Atlantică nu se retrage cu totul din Afganistan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Dan Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interviul dimineții astăzi este cu omul de afaceri Anatol Brânză, tot el consilier de local de Varnița, dar și consilier raional a Nenii Noi. În discuție cu Valentina Ursu, businessmanul care deține o mică afacere în agricultură, lasă să se înțeleagă că e preocupat de problemele din mediul de afaceri, dar trăiește și cu grijile statului.
Mediul de afaceri e prietenos pentru cei care vor să inițieze business?
În orice caz nu e agresiv.
Și de ce agenții cam ocolesc legile?
Uite, și... justiția la noi cu selectiv, lucrează la comandă. Oamenii nu e încredințat că pe mine statul acesta poate să mă apere.
Cum să înțeleg? Instituțiile statului lucrează pentru partide?
Pentru personalități chiar lucrează.
Și cine sunt aceste personalități?
Știți că lucrează selectiv. Că în fața legii trebuie să fie toți egali. Și uitați-vă chiar și scandalul acesta. Diune, venituri așa mari, câte două, trei case aceste oameni, cu magistrații în care sunt la buget, înseamnă că ce? Cât aceștia poliții și 20 de ani hotărău vectorul de mișcări politic, în timp ce ei s-au făcut castele, s-au făcut ieri, asta ce și se vede, dar ce nu se vede?
Ce nu s-ar vedea?
Câți bani pe conturi sau asta se face castele, dar cred că nu pe ultimii bani s-au făcut. Sistemul judiciar e un sistem independent. Și acestui castă de juriști care îi se apără unul pe altul, așa că...
Vă insuflă încredere guvernul condus de domnul Leancă?
Domnul Leancă am avut încredere dintotdeauna. Uite, dacă am discutat cu dânsul, au fost la noi în spiție și așa am văzut că e un om cu studii, un om modest, primind țara într-o stare dezastru. El a scos și așa a recunoscut și a aflat să vorbește la orice nivel din Moldova. Trebuie să facă ca viața de la țară, anume a oamenilor, să îmbunătățească, viața agricultorilor să îmbunătățească.
Ce e rău în agricultură?
Că e la un nivel primitiv, pământurile nu sunt consolidate, parcele mici și încă acei cu pământuri, fie cu interesat să consolideze pământul, spune plantații mai multe și piețele de desfacere. Moldovenii trebuie să nu fie lenoși. Dacă sunt cel care produce, nu e capabil sau nu are posibilitate. Erau pe timpul Uniunii Sovietice așa numite cooperații de consum. Scumpire aceste surplusuri de producte să le realizeze mai departe.
Printre prioritățile actualului guvern condus de domnul Leancă și reunificarea Moldovei, o problemă dificil de rezolvat?
Reunificarea Moldovei nu e numai în mâinile Moldovei și nici a Tiraspolului. Aceasta forțele puternice, Moscova, Berlin, Bruxelles, forțele din Tiraspole sunt niște forțe marionetice. Sunt dirijate și dacă au pus cândva pornise politica pașilor mici, eu le-am spus deodată că aceasta e utopie.
Asta de e ce e utopie?
Pentru că aceasta cuiva e convenabil la un anumit timp să arăte că ceva se face. Dar de fapt facem 10 pași mici și când la o comandă de sus, de la Moscova, să faci 100 de pași înapoi. Și un kilometru înapoi, dacă faci 5 pași mici înainte, se face pentru că aceasta e...
Dar Dar ce se va întâmpla? Mai întâi reunificarea Moldovei și după asta integrarea europeană sau invers?
Eu să cred că reintegrarea europeană va fi mai înainte și spațiul de stânga al Nistrului, dacă nu vom pierde definitiv până atunci,
fie... dacă nu vom pierde?
Da, vedeți ultimii pași administrației transnistrene. Dă-l semn că o parte din malul drept al Nistrului nu o să-l cedeze. Dar fiind situația așa, înseamnă că nodul e legat mai problematic Moldova să treacă în spațiul european și vedeți, Moldova a primit și a pus niște posturi de migrație și Tiraspol a ridicat probleme, a ridicat halazii. De ce posturile acestea? Moldova a răspuns că aceste posturi nu sunt pentru locuitorii Transnistriei, acestea sunt pentru locuitorii Ucrainei, Rusiei, că la noi vine cine ca o casă fără gard, pentru că vine pâine, îi trebuie în cap și nici o evidență. O țară care pretinde să ajungă în Europa, trebuie să știm cine sunt locuitorii ăștia, care vin și cum cetățenia aceasta se capătă. Domnule Leancă, succese! Că, totuși, Europa, el are un metru, cred eu, că e niște de la țară, în fundător, văd că are anumite obligații în față de Europa și anumite promisiuni.
Dar rămâneți încrezător.
Da, eu sunt optimist. Pentru că Moldova m-a dat un șans. Și noi șansul ce să trebuie să ne apucăm și să ne ținem. Pentru că, nu știu, și păreri și oameni vor veni următori și atitudini vor veni pentru Moldova.
Da, dacă s-ar fi ajuns la alegeri parlamentare anticipate, ar fi fost o cale... mai sigură de depășirea crizei?
Știți ce? Eu socot că alegeri anticipate, unii prognozează că vine Partidul Comunist, noi venim la aceeași situație. Și iară trebuie să margă târgu încotro care în care parte și asta luni de zile. Și noi venim, situația politică puteți să plus minus 2, 3, 5 mandate și venim la aceeași situație. Nu sunt așa periculoși comuniști cum... vectorul mișcării. Dacă vin comuniști, să ne ducem în direcția asiatică, dar acolo primesc așa, fără legislație, barbari, fără cultură, flămânți, fără drumuri, cum face. Aici ne dă șansă să ne facem ordine în casă, să ne civilizăm, să ne arate și Azia nu o să ne ajute cu nimic. Noi avem aceeași Turkmenistan, aceeași Kazahstan, unii sunt clanuri, comuniști nu sunt periculoși, ca și să nu sunt comuniști. Ei exploatează brandul comunismului, dar de fapt se aglua niște oligarhi și tot a stat milionari în timpul guvernării. Comuniștii, Voronin, și ei nu sunt periculoși, nu mai sunt ei comuniști, dar vectorul mișcării ne îngrijorează, să-l precis să ducem colo și dincolo noi spunem, vedeți că la noi se... Uitați, orice obiect este, acoperit pe banii cui? Acolo e acoperit pe banii cui? Pe banii Europei. Și încălzări, așa ești să vedeți proiecte, drumurile sunt reparate pe banii cui.
Că biomasă nu mai e deschisă acum.
Și acum, cine ne dă nou? Dacă ne dă cu 2-3 dolari chiar gazul acesta mai ieftin, tot una la cei care folosesc la fin, așa ești preț așa. Dar în Europa. Noi șansul ce să trebuie să ne apucăm și să ne ținem. Pentru că, nu știu, și păreri și oameni vor veni următori și atitudini vor veni pentru Moldova.
Dar de ce la urechea omului când ajunge răul, imediat este asimilat și când să se vorbească de bine, ezită.
Știți ce, acum e ca oamenii care au 30-40 de ani, chiar rău se orientează în politică. Deodată spun niște lucruri naive, nu mai ferește. Și sunt manipulați de mass media pro-rusă. Oameni băștinași, nu știu istoria, nu știu tradiție, nu știu neam. Asta e tragedia noastră. Încă și eu, cultura noastră, eu mă uit că nu sunt filme istorici. Unii filmele noastre fac niște filme bune, ele trebuiesc dinspre problemă și tragedia plecării peste hotare, părăsirea copiilor și așa. Bine, dar e filmele istorice, de unde suntem, cine este, cum, când e, cum începe pe lămurii, de unde și cum a apărut.
Ar fi misiunea Ministerului Educației?
Ministerul Culturii, Educației, ca să facă filme istorice.
În ce ministri aveți încredere?
Ministrul Afacerilor Externe, Ministrul Sănătății, nu știu de ce l-au înlocuit pe domnul Țicu din sport, pentru că mie îmi pare că în trânsă este o energie care putea aprinde tineretul, sportul. Nu e un cleric cel din birou, ca să șadă, să doarmă, să dirigeze de acolo. Acesta n-am înțeles, nu știu, bucătăria dinăuntru.
Iarăși, politicul.
Probabil.
A fost Anatol Brânză, om de afaceri și consilier local de Varnița, în dialog cu Valentina Ursu. Textul interviului, doamnelor și domnilor, îl găsiți la orice oră pe europalibera.org. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei, iată doar câteva dintre titluri. Judecători cu dosare pierdute la CEDO și averi dubioase aspiră la mandate în Consiliul Superior al Magistraturii, constată Adevărul, și codul muncii este ignorat de stat, dar impus mediului privat, titrează Timpul. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Eftode cu știrile dimineții pe scurt.
Partidul Comuniștilor a cerut ca guvernul să demisioneze până la 21 noiembrie, cu o săptămână înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde premierul Iuri Leancă ar vrea să parafeze acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În caz contrar, comuniștii amenință să-și cheme de îndată susținătorii la Chișinău pentru a obține în orice condiții realizarea cerințelor prin metode pașnice. După guvern și diaspora moldoveană din Occident vrea să organizeze manifestări de stradă la care se ceară țărilor gazdă să susțină politicile pro-europene ale Moldovei. Inițiativa vine după ce duminică guvernarea de la Chișinău a adunat în centrul capitalei o mulțime estimată de poliție la 117.000 de oameni ca să arate cât sprijin popular are opțiunea pro-europeană a Moldovei. Parlamentul Ucrainei a primit o săptămână ca să adopte legea care ar permite eliberarea Iuliei Timoshenko pentru a pleca la tratament în Germania, așa încât Kievul să poată semna acordul de asociere la Uniunea Europeană la sfârșitul lunii la Vilnius. Vicepreședintele Parlamentului Ruslan Koșulinski a declarat că termenul a fost stabilit joi de emisarii Uniunii Europene Alexander Kvasnevski și Pat Cox, după o tentativă eșuată de a adopta legea. Armenia a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Economică Eurasiatică, structura care supraveghează integrarea câtorva foste republici sovietice în Uniunea Vamală, dominată de Rusia. Erevanul a anunțat în septembrie că vrea să se alăture Uniunii Vamale, fapt care împiedică Armenia să se asocieze la Uniunea Europeană. Semnarea memorandumului ar garanta că nu se va răzgândi. Și Brazilia și Germania au cerut oprirea spionajului electronic excesiv. Cele două țări au depus un proiect de rezoluție la adunare generală ONU, în urma dezvăluirilor că Agenția Națională de Securitate din Statele Unite a interceptat comunicațiile mai multor lideri ai lumii, inclusiv ale cancelariei germane Angela Merkel și președintei braziliene Dilma Rousseff.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară nu ratați în emisiunea Moldova la ora 7 o nouă rubrică Dicționar European cu Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles. 7:18, e timpul pentru revista presei. Anastasia Nani de la Adevărul observă că 16 judecători s-au înscris în cursa pentru cele 3 mandate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ce vor fi disputate la 22 noiembrie. Printre concurenți figurează și magistrați cu imaginea șifonată, unii fiind vinovați de pierderea dosarelor la CEDO. Deși mulți au fost implicați în scandaluri mediatice sau au fost la un pas de a fi sancționați, cu toții au dreptul să se promoveze la CSM, susține Vlad Gribincea, directorul executiv al Centrului pentru Resurse Juridice. La același subiect, Svetlana Coropceanu de la Jurnal de Chișinău notează că, bună oară, actualul președinte al CSM, Nichifor Corochi, candidează repetat la funcția de membru al Consiliului, deși în primul tur nu a întrunit voturile necesare. Presa a scris că mandatul de președinte al CSM i-a adus lui Corochi premii în valoare de peste 100.000 de lei și o pensie mai mare. Totodată, acesta s-a ales și cu o plată ilegală pentru cazare în municipiul Chișinău, în valoare de aproape 129.000 de lei. Reporterii de la Jurnal de Chișinău amintesc că recent Republica Moldova a ajuns într-un top rușinos, locul 6 în lume la capitolul sclaviei moderne din 162 de țări. Pe de altă parte, oficiali și membrii ai organizațiilor non-guvernamentale consideră că studiul este unul tendențios și neprofesionist. De exemplu, Ana Revenco, directorul Centrului pentru Combaterea Traficului cu Ființe Umane, constată că cercetarea face trimiteri la rapoarte din 2005-2006, iar cele recente, care arată că Republica Moldova nu este considerată o regiune problematică în contextul traficului de ființe umane, nu ar fi luate în considerație. Codul muncii este ignorat de stat, dar impus mediului privat, titrează săptămânalul Timpul. Reporterii publicației constată că legea obligă patronii să angajeze tineri specialiști fără a-i testa, în timp ce în structurile de stat angajările se efectuează prin organizarea unui concurs urmat de o perioadă de probă, care poate ajunge până la 6 luni. Funcționarii motivează aceasta prin faptul că o funcție publică necesită mai multe responsabilități decât una din sectorul privat. Și Mariana Rață de la săptămânalul Ziarul Național observă că reglementarea excesivă a pieței petroliere din Republica Moldova oferă oportunități de vis pentru mișmașuri. Chiar dacă majoritatea stațiilor PECO din Republica afișează aceleași prețuri la carburanți, iar scumpirile și reducerile se produc în mod sincronizat, capcanele normative de pe care se plâng toți, dar nimeni nu încearcă să le elimine, fac aproape imposibilă demonstrarea unor acțiuni coordonate donate între petroliști și majorarea nejustificată a prețului la combustibil, se arată în articol. Fostul director tehnic al companiei Petrom, Mircea Ciubară, a declarat pentru Ziarul Național că înțelegerile de cartel nu se fac cu acte semnate, iar mișmașurile pentru majorarea artificială a prețului aduc până la importul carburanților.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dintr-o recentă conversație matinală la Europa Liberă, am reținut o idee a sociologului Andrei Dumbrăveanu, și anume aceea că o populație preocupată cu precădere de obținerea mâncării și de plata facturilor este, citez, indiferentă la dispariția statului. Am încheiat citatul. Ideea mi se pare inițial confuză. E limpede că niște oameni sărmani, care se gândesc numai la facturi și franzele, sunt de cele mai multe ori nemulțumiți de stat sau chiar îl fac cu ou și cu oțet, considerându-l responsabil de greutățile lor. Într-un fel, s-ar putea deci spune că ei ar privi cu indiferență dezagregarea statului. Pe de altă parte, e greu de presupus că toți pensionarii autohtoni ar accepta dispariția pensiilor, chiar dacă acestea sunt ridicole, rușinoase. Pentru unii bătrâni, anume aceste pensii de râsul curcilor, sunt singurul sprijin. E limpede însă că un stat adevărat puternic ar trebui să însemne pentru oameni mai mult decât niște pensii și salarii ridicole. Din păcate, în alte privințe, statul moldovenesc parcă este, parcă nu-i. E suficient să ne amintim numai de evaziunea fiscală care face ravagii ani de zile, de salariul în plic. Nu prea poate să facă statul mare lucru în acest sens. E ca și cum el nu ar exista. La fel e și cu corupția endemică. Atunci când ani de zile nu prea există cinovnici băgați în pușcărie pentru corupție, în timp ce corupția înflorește, e normal să te întrebi, dar mai există oare statul? În anii tranziției au răsărit ca ciupercile după ploaie tot soiul de firme fantomă. Ei bine, aceste firme fantomă prejudicează anual statul cu miliarde de lei și avem toate motivele să presupunem că o mare caravană a firmelor fantomă e posibilă numai într-un stat fantomă. De aceea, dacă ferească Dumnezeu, ar dispărea într-o bună zi și statul, mulți dintre noi care nu au treabă cu bugetul de stat nu ar simți mari schimbări în viața de zi cu zi. Ar fi pe semne aceeași existență impregnată de probleme. Statul fantomă, statul care parcă este și parcă nu-i, e și el firește o creație a cetățenilor, iar într-un stat fantomă, cetățenii sunt și ei la rândul lor niște fantome. Ei parcă există, parcă nu există.
<fie> Nu toți politicienii sunt corupți, în plus, o parte din ei sunt oameni. Este constatarea care se desprinde din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Cineva se scoală în toiul nopții și e strivit de o întrebare. Unde sunt? În mintea omului începe o luptă și clipele trec fără sorți de izbândă. Nimic nu-l ajută. Nume de orașe și imagini cu încăperi felurite se rotesc degeaba. Au mai trecut câteva clipe și omul începe să creadă că nu va afla unde e. Apoi, din nimic sau poate dintr-o lumină care intră pe fereastră și cade pe mobilă, știe. Da, sunt acasă. Sau nu? Nu sunt acasă, sunt în hotelul din Cutare Țară unde am ajuns ieri și de unde trebuie să plec mâine. Se poate crede că asta se întâmplă celor ce trebuie să călătorească des prin orașe și țări care se schimbă fără noimă o dată la 2-3 zile. Așa e. Dar tot asta li se poate întâmpla și celor ce nu pleacă de acasă. Celor ce învârt lumi și oameni într-o singură zi de întâlniri și de politică. Și ei se trezesc dimineața și încearcă să afle cine e omul care tocmai a salutat. E un prieten sau o cunoștință întâmplătoare? L-a mai văzut undeva și când? Diminețile de confuzie și rătăcire ale oamenilor care văd des și prea mult sunt tulburătoare. Încet, atenția și siguranța privirii, dar și a gândului, se subțiază. Apar părerea neclară și recunoașterile nesigure. Una trece drept prostie, cealaltă drept lipsă de politețe. Eroziunea minții e, la un om cu răspundere publică, o pierdere care nu vrea să se oprească. Până la urmă, nu toți politicienii sunt corupți. În plus, o parte din ei sunt oameni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Regele Olandei, William Alexander, începe astăzi o vizită în Rusia, marcând încheierea anului prieteniei ruso-olandeze. O acțiune planificată cu 12 luni în urmă și care s-ar putea califica acum pentru dezastrul diplomatic al anului. Un vas olandez este sechestrat în Rusia, activiști olandezi pentru apărarea mediului sunt în închisoare, iar al doilea diplomat al ambasadei Olandei la Moscova a fost recent ținta unui atac. Se bănuiește cu conotații homofobe. Multe de la Ileana Giurchescu.
Olanda a dat Rusia în judecată la un tribunal maritim internațional pentru faptul că a sechestrat în septembrie vasul organizației Greenpeace Arctic Sunrise, înregistrat sub pavilion olandez. Miercuri, tribunalul, cu sediul la Hamburg, în Germania, a început audierile, iar o decizie este așteptată în decurs de 2 săptămâni. Rusia a declarat că nu acceptă plângerea olandeză, motiv pentru care nu a fost prezentă în tribunal.
We have given our view on the case. And it is now for the judges to decide.
Reprezentanta Olandei a cerut tribunalului să analizeze dosarul și în absența Rusiei, argumentând că activiștii de pe Arctic Sunrise sunt reținuți ilegal de mai bine de 7 săptămâni, așa că un verdict în această dispută este urgent. Activiștii pentru apărarea mediului au încercat în septembrie să ocupe o platformă a companiei Gazprom în semn de protest față de exploatarea gazului arctic. Acum, cei 28 de membri Greenpeace și 2 jurnaliști riscă să fie condamnați în Rusia la închisoare pentru huliganism. 2 dintre cei reținuți sunt cetățeni olandezi.
So our position is that the peaceful action taken by our activists was proportionate.
Miercuri la Hamburg, directorul executiv al Greenpeace, Kumi Naidu, declara presei că sunt suficiente argumente pentru a cere eliberarea necondiționată a activiștilor. Greenpeace nu se consideră peste legislația internațională, a precizat Naidu, și crede că acțiunea de protest din septembrie a fost o reacție pe măsura pericolului pe care exploatările arctice îl reprezintă pentru viitorul mediului. Pe de altă parte, autoritățile ruse au răspuns cu o duritate nejustificată, este de părere directorul executiv al organizației ecologiste. Dosarul Greenpeace este poate cel mai complicat în relațiile Olandei cu Rusia în acest moment, dar nu singurul. În octombrie, numărul 2 al ambasadei Rusiei la Haga a fost reținut scurt timp de poliție, după ce vecinii s-au plâns că acesta ar fi deranjat liniștea publică în repetate rânduri. Se pare că la mijloc era mult alcool. La numai 10 zile după aceea, omologul său olandez de la Moscova a fost atacat în propriul apartament, iar atacatorii au scris pe oglindă cu ruși LGBT. Puțin înainte, presa olandeză relatase că diplomatul Onno Elderenbosch este homosexual. Autoritățile ruse au deschis imediat o anchetă, care nu a dus la niciun rezultat până acum. Nu este de mirare în acest context că Parlamentul olandez a organizat 2 dezbateri până să apropie vizita de vinere a regelui la Moscova. William Alexander va fi însoțit de o delegație de miniștri și oameni de afaceri și este puțin probabil ca problemele spinoase din relațiile bilaterale să fie discutate. Dirk Zouwe, om de afaceri și jurnalist olandez care trăiește de 20 de ani la Moscova, rezumă astfel situația pentru cotidianul britanic The Guardian. Dacă Putin nu dispune eliberarea activiștilor Greenpeace până vineri, o să avem o situație în care regele Olandei vine aici pentru a întări prietenia ruso-olandeză, în timp ce cetățenii olandezi stau în închisoare și un vas olandez este sub sechestru.
Cu relatarea semnată de Ileana Giurchescu, încheiem emisiunea din această dimineață. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor mei în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Doamnelor și domnilor, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.